fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo axada oo bisha Agoosta ee sanadka 2024 ay tahay 18. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com. afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo xaggiina idaacadda caawa iyo dunidana waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah wasaaradaha maaliyadda iyo gobolka. Waa wasaaradda maaliyadda iyo gobolka Banaadir oo ku dhawaaqay hanaanka canshuur oo jaban kana jabankii horeto.
Mataqaana iyo gobolka Banaadir maaragtay caqabaadka ganacsiga ay qaadaan oo iyadana cabasho ka timid, labadaas arrimood ayaa looga dooday. Lacagii tirada badnaa oo ay ku mataqaanaa andacoonayeen in laga qaado mootobajajilayaasha oo waxna yihiin wax sharci ah oo diiwaan gashan oo wasaaradda gaadiidka iyo gobolka Banaadir ka diiwaan gashan, iyo waxyaalo badan oo ayagu ay sheegeen gacmo-gacmaysi iyo mataqaanaa farsamooyin kale in looga qaado, dhammaan waa laga dooday. Waxaan ku soo koobnay $106.5.
waxaad sidoo kale maqli doontaan suuqa weyn ee bakaaraha ugu weyn Muqdisho oo xiran maanta.
Wasaaradda ay qusaysay iyo dowladdu dadka inay qalbiyadooda hagaajiyaan wax u sharaxaan ayagaa garanaya wadiiqada ay u marayaan, ama dad ha u soo direen ama si kale ha u gaarsiiyeen, laakiin suuqu wuxuu u xiran yahay dadka elektroniga lacagta looga qaadaa aqoon umay laha.
Barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaan idinkugu heynaa idaacaddeennan fiidnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Duqeymo xagga cirka oo Israa'iil ay ka geysatay marinka Gaza ayaa sabtidii shalayta lagu dilay 18 qof oo dhammaantood ahaa hal qoys ah, saacado kadib markii dhexdhexaadiyaashu ay rajo ka muujiyeen heshiiska xabajoojinta ah ee la dhexdhigayo Xamaas iyo Israa'iil. Weerarkan xagga cirka ee sabtidii dhacay ayaa lala beegsaday guri iyo baqaar ku dhow oo ay gabaad ka dhiganayeen dad barakacayaal ah oo ku yaala halka laga soo galo magaalada Zawida, sida uu sheegay isbitaalka shahadada ee Al Aqsa ee Daarul Balax, halkaasi oo dhaawacyada la gaarsiiyey. Wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee Mareykanka laga leeyahay ee Associated Press ayaa waxa uu halkaasi asagoo ku sugan uu tiriyey dhimashada dadkaasi halkaasi ku geeriyooday. Weerarkaasi ayaa ku soo beegmaya iyadoo saraakiisha Mareykanka kuwa Masar iyo Qatarba ay soo afjareen kulamo markaasi lagaga arrinsanayay sidii loo gaari lahaa heshiisii xabad joojin ah oo la dhexdhigo dhinacyadaasi muddada 10 bilood ah duqeynta iyo dagaalka uu ku socdo Gaza. Warmurtiyeed ay si wada jira u soo saareenna waxaa lagu sheegay in la soo bandhigay soo jeedinta lagu doonayo in lagu soo afjaro farqiga u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas, waa sida ay yiraahdeen, waxaana ay filayaan in toddobaadka soo socda magaalada Qaahira ay ku soo bandhigaan faahfaahinta la xiriirta heshiiskaasi. 4 sano kadib markii milatarigu ay xukunka ka tuureen madaxweynihii dalkaasi Maali ee xilligaasi oo xukunka dalkaasi la wareegay, ayaa dad badan oo deegaankaasi ah waxa ay sheegayaan in dhibaatooyinka dhaqaale ay ka sii darayaan koronto la'aanta joogtada ahna ay dhaawacisa ganacsigooda. Afgembigii bishii Agoosto sanadkii 2020 ka dhacay dalkaasi dhibka badani uu ka jiro ee galbeedka Afrika ayaa waxa ka dhashay care weyn oo markaasi ay la socdeen musuqmaasuq ay taageerayaan gumeystihii hore ee Faransiiska, kacdoonka jihaadoonka ah ee faafay ee dhaqaalaha xumada ka jira halkaasina uu qayb ka ahaa. Qaar badan ayaa weli waxa ay sugayaan in noloshu ay horumarka gaaraan dadka. Afgembigii 2020 ka dhacay Maali waxa uu gacan ka geystay in uu kiciyo mawjado afgembi oo ka dhacay gobolka saaxilka ee koonfurta saxaraha oo ay ku jiraan dalalka dariska la'a sida Burkina Faso iyo Niger, kuwaasi oo la dagaalamaya isla kooxaha jihaadoonka ah ee xiriirka la leh ayaa la yiri Al-Qaacida iyo ISIS. hogamiyasha militariga ee hadda jira ee dalka Mali oo xukunka kula wareega Afganbiga labaad ee dhacay sanadkii 2022 ayaa waxa ay ka baxeen ballanqaad aha in doorasho la qaban doono bisha Febraayo, ayadoo sidoo kale tan dib loo dhigay codbixinta ilaa iyo muddo aan la cayimin sababo farsamo awadeed. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa lagu wadaa in uu maanta oo axad ah uu gaaro Israa'il, taas oo qayb ka ah dadaalada diblomaasiyadeed ee Washington ay ku doonayso in ay markaasi xabajoojin laga gaaro dagaalka Gaza, taas oo haddii lagu guuleysto soo afjari doonta 10 bilood oo dagaal jirsaday isla markaasina u dhexeeya ayaa la yiri Israa'il iyo Hamas. Safarka 10-ka ma jeer qaatay ee diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ay ku tagay gobolka tan iyo markii dagaalkaasi uu bilowday bishii Oktoobar ee sanadkii hore ayaa waxa uu ku soo beegmaya maalmo un kadib markii Mareykanku uu soo bandhigay hindiso isku dhufan oo dhexdhexaadiyaasha isugu jira Mareykanka, Qatar iyo sidoo kale Masar ay rumaysan yihiin in lagu soo afjari karo farqiga u dhexeeya dhinacyada ishaya. Saraakiisha Mareykanku waxa ay tabaaxayaan in ay jirto rajo cusub oo ah in caqabadaha laga gudbo, laakiin sidoo kale tan wali ay jiri karaan qodobo shaqo u baahan in la amba qaadana meesha ay ku jirto. Dhanka kale, xogaya Blinken ayaa la filayaa in uu la kulmo ra'iisul wasaaraha Israa'il iyo saraakiil kale oo Israa'il ka mid ah. Waxa haddii markaas guul laga gaari waayo wadahadaladan ay u muuqan doonaan in gobolku uu ku sii jirayo caqabadaha colaadaha dagaal ee baahsan ee saameynta ku yeesha ee dhowrka jihada ah. Iran ayaa ku hanjabtay inay ka argoosan doonto Israa'il kadib markii dilkii hogamiyaha Hamas Ismaaciil Haniyeh lagu dilay Tahraan 13-kii bishii July eena dhaafta warkii dunidana. Waa naga inta. Habeen wanaagsan idinkiinba dhageystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington idaacadda fiidnimana, waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Tabinteena tooska ah ayaad nagala socotaan. Kulan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen maamulka gobolka Banaadir, wasaaradda gaadiidka iyo tan maaliyadda ayaa lagu fududeeyay habraaca qaadashada lacagta laysinka wadista mooto bajaajta, waxaana la dhimay lacaga aad u fara badan marka loo eego ayaa la yiri markii hore lacagihii laga qaadi jiray darawalada mooto bajaajta. Haddaba warbixin amuurta ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa maanta faahfaahin ka bixiyay qodobo cusub oo laga soo saaray fududeynta habraacyada qaadashada laysinka mooto bajaajka iyo ganaaxyada laga qaado darawaladaasi. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyay habraacyada la soo saaray ee ku wajahan qaadashada sharciga gaari wadista.
Waxaa maalinnimadii shalay taariikhda ku beegnaa 17 Agoosto sanadka 2024 kulan degdeg ah isugu yimid madaxda wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada, maamulka gobolka Banaadir, wasaaradda maaliyadda, wasaaradda amniga, taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir iyo taliska qaybta ilaalada nabadgelyada wadooyinka ee taraafiko. Waxaana shirkaasi gudoomiyay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoo laga soo saaray go'aamo qodobada soo socda. 1. In laga bilaabo maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 18 Agoosto sanadka 2024 darawalka cusub ee doonaya qaadashada leysinka inay ugu baxayso lacag dhan $106 oo kaliya oo ay ku jirto khidmadda wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya. 2. In dhicista leysinka darawalnimada laga dhigay muddo 5 sano ah halkii uu hore ka ahaa 3 sano. 3. In darawalka mooto bajaajka ee ka dhaco leysinka uu ku cusbeynaysiisan karo oo keliya $32 isagoo ku shubaya akoonka wasaaradda maaliyadda. 4. In darawalka mooto bajaajka ee uu ka luma leysinka uu dib ugu daawacan karo oo keliya $20 isagoo ku shubaya akoonka wasaaradda maaliyadda. 5. In darawalka mooto bajaajka aan jididka loogu qaadi karin lacago sharci darro ah lana cadaadin karin, waxaa ganaaxi kara oo keliya ciidanka ilaalada nabadgelyada wadooyinka ee taraafiko iyagoona siinaya boonada garaaxa lacagta ganaaxana waa $5 oo keliya.
Afhayeenka ayaa sheegay in jaangooyin lagu sameeyey khidmadii ay qaadi jireen dugsiyada tababarka wadista gawaarida, iyadoo sidoo kalena la yareeyey dhaqaalaha ku baxa baarista caafimaadka indhaha.
Waxaa la jaangooyey khidmadda ay dugsiyada ku shaqaysta barashada dareebalnimada qaadayeen, taasi oo ahayd $75, haddana laga dhigay $40 oo keliya inuu ku baro qofka doonaya barashada dareebalnimada mootobajaajka. Waxaa la yareeyey lacagta baarista caafimaadka indhaha oo ahayd $25, lagana dhigay $15 keliya inay baaritaanka caafimaadka indhaha ay ku sameeyaan. 8, dareebalka aqoonta u leh wadista quman iyo wadista dhabta ah ee mootada, kaas oo aan haysanin laysanka hore oo la xaqiijiyey sax ahaanshiyaha, waa inuu soo maraa imtixaanka shuruucda wadamarista, tabeelayaasha iyo wadista quman ee mootada. 9, dareebalka haysta laysanka dhacay ee mooto bajaajka waa inuu dib u cusbeynaysiisan karaa laysankiisii hore ee ka dhacay waxa uu mari doonaa oo keliya baarista caafimaad iyo CID-da. 10, dareebalka uu ka lumay laysanka mootada waa inuu maraa habraaca baafinta laysanka, haddii uu dib u heli waayena waa inuu codsadaa dib u daabicidda laysanka isagoo aan maraynin habraaca dareebalka cusub, lagana qaadaynin wax imtixaana. 11, in dareebalka mooto bajaajka uu warqadda dembi baarista CID-da ku soo qaadan karo oo keliya lacag dhan $10. 12, maadaama darawaliinta mooto bajaajka loo fududeeyey habraaca qaadashada laysanka islamarkaana culaysyadii dhaqaale ee tabashada ahaa laga joojiyey, ma laga aqbali doono in lagu xadgudbo habraaca iyo shuruucda laysan qaadashada iyo wadista mooto bajaajka? Ciddii ku xadgudubtana waxay la kulmaysaa garaax. Fiiro gaar ah, habraacani waxa uu khuseeyaa oo keliya darawaliinta mooto bajaajka, waxaana fulinta habraacani u xilsaaran wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk Soomaaliya.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Firdowse Cismaan ayaa ka warbixisay waxyaabihii lagu lafaguray kulan ay wada yeesheen wasaaradda gaadiidka, tan maaliyadda, iyo maamulka gobolka Banaadir, taas oo looga jawaabayay cabashada darawalada mooto bajaajka.
Waxaan ku kulannay wasaaradda gaadiidka shalay, wasaaradda amniga, wasaaradda maaliyadda gobolka Banaadir, iyo hay-adaha amniga ee gobolka Banaadir ka shaqeeya dhammaan ayaa goobjoogayaal ka ahaa. Waxaa lagu falanqeeyey labo maxaa la yiraahdaa arrimood: habraaca uu mooto bajaajluhu u maro inuu laysan qaato, iyo lacagaha qarashaadyada ku baxa, iyo sidoo kale cabasho ka timid wadamarista ciidamada nabadgelyada wadooyinka mataqaanaa iyo gobolka Banaadir maaragtay caqabaadka ganaaxyada ay qaadaan oo iyadana cabasho ka timid. Labadaas arrimood ayaa looga dooday lacagihii tirada badnaa oo ay ku mataqaanaa andacoonayeen in laga qaado mooto bajaajlayaasha oo waxna yihiin wax sharci ah oo diiwaan gashan oo wasaaradda gaadiidka iyo gobolka Banaadir ka diiwaan gashan, iyo waxyaalo badan oo ayagu ay sheegeen gacmo-gacmaysi iyo mataqaanaa farsamooyin kale in looga qaado. Dhammaan waa laga dooday. Waxaan ku soo koobnay $106 dhibic shan inay tahay maxaa la yiraahdaa qarashaadka uu ku qaadan karo darawalka mootobajaajta uu laysanka ku qaadan karo, waa markuu darawal cusub yahay oo hadda bilaabaa inuu laysan qaato.
ugu dambeyntii guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa hoosta ka xariiqay inaan la aqbali karin askarta lacagaha sharci darrada wadooyinka uga qaadaya darawalada mooto bajaajka, wuxuuna xusay in askarigii lagu qabto dhacdadaasi sharciga lala tiigsan doono.
Waxaan leenahay dhallinyarada waa runtii waa awooddii waddanka, waa 107 ayaa la yidhaahdaa, waa dad maaragtay ku kalifteen inay mooto bajaaj ku shaqaystaan duruuf gacmo-gacmaysiga ay ka sheegteen oo jidadka lala taagan yahay. Asgarigii lagu arko asigoo gacmo-gacmaysanayo ama ciddow doonaha aadee waa lala xisaabtamayaa, maxkamadana lala tegayaa, mana loo dul qaadanayo. Barnaamijka ganaaxa markii lagu qabto laysin la'aanta ganaaxi, waxaan ku soo koobnay meeshii $20 laga qaadayo $5 aan ku soo koobnay. Haddii aan boono la siina, haddow lacagta dhiibaasaa dembilo ah, waa u kaalmeeyaha dembilaha uu noqonayaa. Marka waxaan leenahay haddii ganaax lagaa qaado oo $5 ah, waa in rasiidku lagu siiyaa oo midka kalood la kulanta rasiidka tustaa. Haddow kugu sii dhagana, waxaa ku furan inaa soo gudbiso. Sidaa darteed waxaan rabnaa haddii la yiraahdo wada shaqaynta waa muhiim ay noo wada tahay.
go'aamada ka soo baxay maamulka gobolka iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa imanaya xilli maalmihii ugu dambeeyey ee Muqdisho bannaanbaxyo ka dhigayeen darawallada mooto bajaajka, kuwaas oo ka cabanayay kordhin ay sheegeen in lagu sameeyey lacagaha qaadashada laysinka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhanka kalena waxaa inta badan xiran goobaha ganacsiga ee magaalada Muqdisho oo markaasi ay qayb ka tahay suuqa bakaaraha ee wadada Makkah al-Mukarrama, halkaas oo lagu soo rogay goobaha xiran dukaamada iyo sidoo kale taba waraaqaha waa aan raahday in cashuurtan haatan la qaadayo. Gudoomiyaha rugta ganacsiga suuqa bakaaraha Xasan Cabdi Axmed xoogsaday ayaa u sheegay V O A da in ay u xiran yihiin suuqa bakaaraha arrimahaasi. Gudoomiyaha ayaa sheegay in dadku ay iyagu xirteen goobaha ganacsiga ayna diideen in ay bilaash cashuurta danabaysan oo danabkaas loogu magacdaray ee wasaaradda maaliyaddu ay soo rogtay ay bixiyaan. Ugu horreyntii wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa waxa uu weydiiyey gudoomiyaha sababaha loo xiray suuqa bakaaraha.
Horta runtii waa su'aal wanaagsan. Mar hadduu suuqii bakaaruhu xiran yahay oo dadku maalmo dhawooda dhanna walaac bay qabeen, walaacas ay qabeen, runtii de wax lagu farxa maaha, waa ka xunahay inay sidaa wax u dhacaan. Suuqa waxa weeye waa suuq ugu weynaa magaalada Muqdisho ama ganacsiga ugu ballaarnaa. Dadku meel ay ku nool yihiin oo mujtamaci Soomaaliyeed intooda badneed weliba mandaqadan aan ku noolnahay ay ku nool yihiin weeye, marka inuu furan yahay uu sidiisa u shaqaynaya farxaddeenu ahaad. Mar hadduu sidaas oo kale u xiran yahay de waan ka xunahayba. Dadka marka walaac baa iskaga jira. Waxa wax u dhaceen dadku maamuladii lasoo maray iyo waqtiyadii lasoo maray xilliyadii iyo sanadihii noogu dambeeyey waxay ahaayeen dad dowladnimadu sida hadda ay usoo casriyoobaysa ama usoo xoogaysanayso aysan ahaajin siba wax looga qaadi jiray, nidaama wax looga qaadi jiray, muxuu ahaa sibay u tacaamuli jireen oo dowladuhu wax uga qaadi jireen. Hadda waxaa soo kordhay canshuur lagu saleeyey ama lagu hagaajiyey qaab danabaysan ama qaab elektroonig ah. Dadkii waa traditional hoyooyinaa ka mida dad aan qaabka in canshuur looga qaadin kusoo korayaa ka mida ma ay fahamsana hawshii, mana ay garanayaan. Qofkii markii la yidhaahdo tusaale ahaan canshuur baa lagaa qaadayaa 5% lagaa goosanayaa, waxaana lagaaga goosanayaa qaab elektroonig ah, markiiba waxaa usoo degdegaysa ma akoonkayga loo dhacayaa aniga oo aan war ka haynoon qof i weydiin, aniga ma layska kay goosanaa ma lagay goosanaa. Dadkii wixii may fahmba ma fahamsana walaac mudanaa marka arrintii dhalisay. Arrinta marka waxay u baahan tahay wacyigelin in loo sameeyo dadkii waxaanu sida looga jaraayo canshuurtan 5%-ga oo elektroniga sida looga goynaayo, inta ka go'aysa, meelaha ay ka go'aysa. Xalay tahay hadda marka wasiirka maaliyadda iyo madaxweynaha mar xoogaa sharaxay, markii ay sharaxeen dad badanaa xoogaa fahamka u baxa, intaa ka badan ayay u baahnaan lahaayeen. Dadkii marka arrinta walaac ay ku haysaa aqoon uma ay lahan. Dadkii waxaa ka mid a suuqleyda ay hooyooyin, waxaa ka mid a dhallinyaro, waxaa ka mid a dad aan weligoodba elektroonik canshuur looga qaadin. Arrinta marka ugu weynoo walaaca ku furanaa dadkii waxaa laga jaranayay inta laga goynayay sida looga goynayo ayayba ku walaacsan yihiin aada waxaa waa su'aal wanaagsan. Annaga waxaa nala gudboon dadka waxa wax ka qaadaa waa dowladdii, waddanku dowlad buu leeyahay, iyagaa gacanta ku haya. Walaaca dadku ay qabaan inaan sheegno soo gudbino keliya un baan ku egnahay annagu. Marka waxaa laga rabaa dowladdii iyo wasaaradda maaliyaddu dadka in badan inay kaafiyaan, inay wacyigelin u sameeyaan, dadka niyadooda inay hagaajiyaan, dadka kalsooni badan inay geliyaan. Waxaan isleenahay waa arrinta ku aadan ee dowladdii iyo wasaaradda arrintan ay qaabilsan tahay. Annagu waxaan nahay maamulkii rugta ganacsigan annagu nahay, mar kasta wixii jira inaan sheegno, inaan bulshada u qareenno, dadka inaan u hadalno, wixii markaa dadka dhib ku haya ama dadka ka qaldan inaan u taagnaano ayaan hay. Laakiin dowladdiina ma nihiin, walaaca dadka haya wuxuu yahay aqoontari ama waxaan weli ku cusub yihiin. Ganacsiga waxaan furaynaa arrintan oo arrin amar lagu bixiyo suuqa in la xiro ma aha. Laakiin dadkii markay walaaceen arrin ayaga ay goosteen wey oo ayagii kasoo fushay wey. Bulshaduna waa taqaanaa wax oo isku haya markay yimaadaan go'aamada qaarkood ayagay kasoo dhex baxaan. Go'aamo annagu aan siinay oon ku amarnay inay suuqa xiraan ma aha. Laakiin waxay ka dhalatay waxa ay dareemayaan oo qalbigooda ah oo hadda aan ku sharaxay. Marka kolley markay kalsooni helaan ama markii ilaahay qadarkiisa ay ku noqoto ayuu suuqu furmi doonaa. Laakiin hadda waxaan ku tilmaami karaa dareenka dadka iyo concernka ay qabaan iyo wixiiba xataa inaysan lacagta canshuurtaada laga qaadayo 5% aheyd aqoon badan uma ay lahan. Si fiican idea fiican kama haystaan wax laga qaadi jiray oo lagu soo dhiqi jiray oo weligood lagu maamuli jiray maaha. Marka waxay u baahan yihiin bal kalsooni inay helaan inta laga qaadaa sida looga qaadaa ayagu wuxuu seefsay ku noqonayaan waxa laga qaadaa intay la-eg yihiin. Waxaan isleeyahay anugu marka ra'yi ahaan waxay u baahan yihiin wacyigelin wixii lagu kalsooni geliyo in la baro in loo sheego warba lacagtii lagaa qaadaa marka la yidhaahdo in loogu daro waxaan kalsooni inay qaadaan wixii looga qaadi jiray sida maanyuwalka way yaqaaneen wayna ka xisaabtami jireen kamana aysan walaaci jirin. Wixii elektroonikiisa akownkaaga gudihiisa laga jaraa marka la yidhaahdo dadkii waayeeladahay hooyooyinkii dhallinyaradii dad aan waxaanba ku soo dhaqmin waxaa ku furmaya tashuush gudahooda ah oo qalbigiisii ah. Arrintaas mas-uuliyadda dowladda iska leh iyo cidda lacagtan kasoo doontay oo wasaaraddii maaliyadda ah. Annagu marka waa tilmaamaynaa, waa sheegaynaa, waa muujinaynaa, waa qeexaynaa. Arrintan saxaafaddana waxaan uga faa'iidaysanayaa wasaaradda ay qusaysa iyo dowladdu dadka inay qalbiyadooda hagaajiyaan, wax u sharaxaan, ayagaa garanaya wadiiqada ay u marayaan ama dad ha u soo direen ama si kale ha u gaarsiiyeen. Laakiin suuqu wuxuu u xiran yahay dadka elektroniga lacagta looga qaadaa aqoon uma ay lahaa.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha rugta ganacsiga bakaaraha Xasan Cabdixoog sida uu warramayay wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Markana dadka ku dhaqan deegaanadii laga saaray kooxda Al-Shabaab ayaa wajahayo dhibaatooyin la xiriira inaysan caruurtooda helin waxbarasho iyo haweenka deegaankaasi aysan haysan goob caafimaad ah oo ay ku dhalaan haweenka. Waxaana arrintaasi dhowr jeer oo horeeto ka hadlay mas-uuliyiinta Jubaland iyada oo sidoo kale tan ay sheegayaan in ay diyaar la yihiin sida ay sheegeen hirgelinta deegaanadaasi waxyaabaha dadku ay u baahan yihiin. Warkan waxaa soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Deegaanka Janaac Cabdalle oo ka mid a deegaanadii sanadkii hore laga saaray Al-Shabaab oo ay la wareegeen ciidamada Jubbaland ayaa waxaa soo food saaray dadka ku dhaqan deegaanadaasi dhibaatooyin dhanka nolosha ahi, gaar ahaana dadka deegaankaasi ma haysaan goobo caafimaad oo ay haweenku ku dhalaan, goob waxbarasho oo caruurta wax lagu baro, iyo sidoo kale adeegyada aasaasiga ahi ee dadka deegaanka ay u baahan yihiin. Dhowr jeero hore deegaankaasi waxaa gaaray mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland kuwa oo dadka deegaanka u ballan qaaday in ay ka hirgelin doonaan deegaanadaasi adeegyo horumarineed oo bulshada ay u baahan yihiin, gaar ahaana adeegyada arrimaha bulshada sida caafimaadka, waxbarashada iyo sidoo kale adeegyada biyaha. Hase yeeshee mas-uuliyiinta maamulka ee deegaankaasi gaaray ayaana marnaba ka hirgelin deegaanka Janaac Cabdalle adeegyo bulsho oo dadka deegaanku ay u baahan yihiin. Cabdullaahi Axmed Faarax oo ka mid a odayaasha deegaanka ayaa v o a uga warramay xaaladda dhabta ah ee deegaanka ka jirta, isagoona baaq u diray mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland si wax looga qabto adeegyada caafimaad, waxbarasho iyo tanbiyo ay u baahan yihiin dadka deegaanadaasi.
Wasiirka beeraha noo yimid wuxuu na yidhi waxaan idiin hayaa buu yidhi cagafcaafyo matooro macalsiligii beeraha lagu waday waa diyaar Janaac Cabdalle wax usoo baxay weeye bu iyaguna qolkay naga laabteen weli kula maynaan ugu soo noqonin oo waxaan malayn wala daaheen iyaguna marka niyo dowladda annagu haddii dowladda Jubbaland waa dowladdanadii waan taageersannahay aad iyo aad baan maaratay ugu faraxsannahay inaan maaratay maalin walba noo timaado laakiin waxqabadkii xagga waxqabadkii kama hayno. Maaragtay qoladii oo beeraha nagumayna soo noqonin, qoladii caafimaadka mayna nagu soo noqonin.
Safiyo Cali Maxamed waxay ka mid tahay haweenka ku ganacsada deegaankaasi, isla mar ahaantaana degan deegaanka Janaac Cabdalle. Waxay sheegtay in haween tiro badan ay saameyn xooggan ku reebtay markay dhalayaan, dhibaatooyin soo gaaray adeeg caafimaad la'aanteed, waxaana sheegtay in haba yaraatee haweenka deegaankaasi aanay lahayn goob caafimaad oo ay ku umulaan haweenka, sida ay sheegtay.
Macaan waan hooyo, waxaan ka ahay ka ganacsato Janaa Cabdale, ganacsi ku haysato ammaankii maasha allah uu sugan yahay aad iyo aad. Waxaan ka ganacsanaa sida hadda alaabta adaad arkaysiin oo kale, raashinkao kale, bagaashka oo kale, daawada oo kale. Ilmaha horta waxbarasho ma haystaan, qaas ahaan iskuul ciyaal badan Janaa Cabdale aada u yimideen, oo hadda dugsi yarba hadda la furay, wax iskuul ah malaho oo mancaamad hadday noqoto. Tan labaad caafimaad xaggiisan kaala hadli hooyo waxaa jirto eeriyada ku dhalayso oo aan xataa aan haysan daawadii, aan haysan magaciisigii, waxaa no dhow xeeradii nagu dhow. Okay, haddii maal cadii ay tahay xorada waa micnahaysa waa lagu gargaar, laakiin habeen mudu hooyo hadday joogto meel aan ambalaas aan lahayn dhibkeed ayay leedahay. Waxaa noogu dhow buulgudud, haddii xataa buulgudud la sii gaarsiin lahaa xataa gaari oo noo joogo oo annaga micnaha oo heega noo ah oo xagga caafimaad ah oo garab nagu siina, taas horta ma haysano. Tan kale MCH qolada wasaaradda caafimaadka ayaa mar daawo noo keenkeentay, wiiglana waaye oo daawo sida rababaahidii ma tiri karto wasaaradda caafimaadka. Waxaa jira MCH badan, hay-ado badan oo caafimaad ah, muhiimadda waa in meel caafimaad ah muhiimadda ay noo samayso Jubbaland.
Madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere oo dhowaan deegaankaasi booqday ayaa mar uu la hadlayay dadka deegaanka, waxa uu sheegay in uu u ballan qaadayo dadka deegaanadaasi in uu wax ka qabto baahiyaha ay ka cawdeen ee ku aadan in aysan haysan dadka deegaanadaasi adeegyo caafimaad, mid waxbarasho, iyo sidoo kale adeegyada aasaasiga ahi u baahan yihiin.
Sababtoo ah waxa waaye ilaahay noo ogaana la ognaa dhinaca horumarinta waa ka tashanaynaa, waxna waa la qabanayaa dhinaca caafimaadka, dhinaca meesha maamulka degmadii deegaankii, dhinaca saldhigii, dhinaca daawada xoolaha, dhinaca gargaarka bini aadnimo, dhinaca biyaha meel fiican ay umaraysaa. Aad iyo aad ugu hambalyayna ugu ammaanayaa wasiirka biyaha iyo tamarta. Haddoo soolarkan idixanayo ceelkii hore noo hagaajiyey ceel cusub noqonayo, soona ammaanna ma ya aad iyo aad wasiir umaadsan tahay, wakaaga mahad celinaynaa, waana kugu hambalyaynaynaa. Qolooyinka kalena ma fadhiyaane shaqay ku jiraan, hoos way wadaan maanta kali imaan, ayagoo dhaana wadana waa idii imaanaya. Saldhigga goobaha saldhiggu ah waan joogto imaan doono, haddii aad lehed maxaa ka mid ah Janaa Cabdale, waxaa ka mid ah Buuxaaji, waxaa ka mid ah Zanguuni, meelaha dartaan ciidamada furanti oo ka fadhiyaan si joogtaan u imaan doona, haddii aad lehed waan idinka warqabeynaa.
Janaa Cabdale, Buule Xaaji iyo deegaano kale oo ku dhowdhow deegaanadaasi oo Kismaayo ilaa 60 kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan waxaa laga saaray Al-Shabaab, waxaana haatan ka jira dhibaatooyin dhinaca nolosha ahi, iyadoona sidoo kale dadka deegaanadaasi ay ka cabanayaan in caruurtoodu aysan haysan goobo waxbarasho iyo goobo caafimaad oo haweenka ay ku dhalaan. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Mahadsanid aadan. Markana ku soo dhawaada xubintii wacitaanka dhegaystaha oo uu noo haya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Qaramada Midoobe ayaa Arbacadii aanu ka soo gudubnay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo qusaysa caafimaadka guud ee caalamka, kadib markii ilaanta caafimaadka adduunka ee WHO shaacisay in cudurka busbuska ama monkeypox uu ka dilaacay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Laanta caafimaadka adduunka ayaa sidoo kale sheegtay in cudurkan oo ka mid ah cudurrada aadka u faafa uu toddobaadkan galay dalal ku yaala bariga Afrika oo ay ka mid yihiin Burundi, Rwanda, Uganda iyo Kenya. Dalalkaasi ayaa aad ugu dhow Soomaaliya, sida Kenya oo Soomaaliya la wadaagta xuduud dheer. Haddaba sidee ayay Soomaaliya uga warqabtaa halista cudurkan? Sideyse ugu diyaarsan tahay haddii uu ka soo tallaabo xuduudaha? Su'aalahaasi iyo kuwo kale oo mowduucan la xiriira ayaa waxaa nooga jawaabi doona Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed oo ku magac dheera Dr. Jalaaluddin oo ah agaasimaha isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. Dr. Jalaaluddin, waa mahadsan tahay marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Mar kale marka xigana bal noo faahfaahi cudurkan busbuska oo ay qadamada midoobay todobaadkan shaacisay inuu yahay halis caafimaad oo dunida ku soo wajahan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Xanuunkan hadda monkeypox waxay hay-adda caafimaadka adduunka ku dhawaaqday 14 August inuu yahay khatar caafimaadka bulshada ah maadaama uu noqday xanuun faafa dhimashana leh isagana goosha wadamada. Markii ugu horreysana ka bilowday Congo wadamo badan oo East Africa kamid ahna laga helay Uganda iyo Kenya ay kamid yihiin iyo Rwanda Asia iyo Europe-na laga soo report gareeyay. Marka hay-adda caafimaadka adduunka waxa ay ku dhawaaqday in ay jirto public health emergency concern wax la dhaho oo ah khatar caafimaadka bulshada ah. Waxaa kaga horreysay WHO hay-adda kontrolka cudurada ee Afrika ay leeyihiin oo ayagana 4 maalmood ka hor declare gareeyay ama ku dhawaaqay maxaa lahaa inay tahay khatar Afrika soo wajahday maadaama 18 wadan oo Afrikaan ah xanuunkan uu ka jira markii laga soo bilaabo maxaa lahaa 2022-kii. Marka waa concern public health emergency ah maadaama uu yahay xanuun faafa la kala qaada dadkuna ay la safri karaan oo u gudbi karo wadamo badan oo adduunka ah.
Way marka qaramada midoobay WHO waxay sheegtay in Congo maaragtay uu farba-am ku hayo isla markaana uu u gudbay dalalka diriska la ah iyo kuwa ugu dhowdhow. Waxaa kamid ahaa dalalkaas Kenya oo aan diris la nahay, Uganda oo aan naga fogeyn. Marka haddii aad tihiin dhaqaatiirtii Soomaalida gaar ahaan adiga oo madax ka ah isbitaalka Martiino oo kamid a isbitaalada cudurada faafa maaragta xakameeya, walwal intee la-eg ayay arrintaas idinku haysaa in cudurku usoo diso Soomaaliya?
Runtii walwal weyn oo khatar leh waaye. Haddeen xanuunkan horta sidiisaba waa virus laga kala qaado xoolaha ka imaada oo zoonooska disiis ah. Waxa uu leeyahay maxaan lahaaye 2 version. Version-kiisa hadda faafa waxaa la dhahaa clade 2, midkaas wuxuu ka khatar badan yahay kii 2022-kii malaha jiri jiray, waana mid khatar badan keena oo dhimashadiisu ay badan tahay. Marka clade 1 ayaa ah midka koowaad, ayaa ah mid faafitaankiisuna badan yahay, khatar fara badanna keeni kara. Walwalka ay anaga nagu haysa waxa ugu weyn in waddanka Kenya iyo Uganda oo laga helay aan aad isugu gooshno, qaarkood ay ka joogaan ciidamo, safarkuna uu yahay joogto. Hanaankeena cudur goobeed iyo sharfahaynisina uu yahay mid weak ah, iyo hab isku xirkeena reportingkana uu yahay mid aanan systematic ahayn sida wadamada adduunka. Xanuunka hadda 4 bilood ee ugu dambeysay wuxuu lahaa faafitaan aan aad u badan oo ka speedkiis uu ka sareeyey sidii uu kol hore markii uu dilaacay 2022-kii markii loo barbardhigo. Waxa uu ka bilaawday Congo, wuxuu u gudbay wadamo fara badan, wuxuu sababay dhimasho 517 qofood. Waxa uu maxaa la yidhaahday la arkay transmissionkiisa inuu yahay mid faafayo. Annagana waxaan ka mid nahay wadamada u nugul xanuunada faafa, oo dadkeenu ay yihiin dad ay marka hore health seeking behavior waxa loo dabeecadahooda adeegsiga caafimaadka ama raadintu ay yar tahay. Waxaan khatar ugu jirnaa inuu xanuunka noo diso, uu dhuunto, uu faafo ayadoo xataa aanan la helin degdegreen. Khatarta kale Soomaali u gaarka ah waxa waaye inuusan waddanka weli ka jirin awoodda baaris ee xaqiijineed ee xanuunka. Oo waxa kaliya aan hadda annaga diirada saareyna waxay tahay calaamadaha xanuunka iyo symptomatology-ga oo qofka iyo calaamadaha laga garanayo keliya. Waxa lagu xaqiijiyey oo shaybaarka ah oo aan weli waddanku helinna waxa ay culaab ku tahay ama cusleyneysaa xanuunkan haddii uu Soomaaliya soo gaari lahayd keene.
Dr. Jalaaluddin, waa garto waa mahadsantahay. Marka sidee ayaad ugu diyaar garowdeen haddii Ilaahay naguma keene maaragtay kiis laga helo ama kiisasku ugu horreeyay Soomaaliya?
Aad u mahadsantahay. Horta waxaan leenahay xarun la yidhaahdo Public Health Emergency Operation Center oo u qaabilsan dowladda Soomaaliya inay ujarosto, diyaariso, ka hortagto, maxaa la dhahay qorshayaal ka jawaabidna sameyso haddii ay imaadaan cudur dilaacay oo kan kamid yahay. Marka alla markii ugu horeysay alertiga soo baxday, guddigaas iyo xarunta dib ayaa loo aktifeed gareeyey, waxaana la bilaabay si siiris ah in cudur covid loo bilaabo oo diiradda la saaray in la ogaado xanuunkan. Waxaa la qeybiyey xanuunkan waxa uu yahay macluumaadkiisa calaamadaha lagu garto xarumaha caafimaadka ee isleeyahay waa meesha ugu horeysa xanuunka soo geli karo, maxaa la first contact and points of internet. Waxaa lagu wacyigeliyey degdeg u soo report gareynta haddii ay arkaan calaamadaha xanuunkan. Wasiirka caafimaadka wuxuu ku dhawaaqay maanta guddi qaran oo task force ah oo ka shaqeynaya xanuunkan iyo xanuunada faafa ee lamidka ah, waxa ay sida wax looga qaban karo, looga hortegi karo, loo durisi karo, loona diyaarin karo qorshe ka jawaabideed. waxaana loo xil saaray kulli macadka caafimaadka qaranka Soomaaliya oo ah maxaa lahaa institutionka u qaabilsan ka jawaabida cudur dilaacyada iyo maareyntooda. marka dadaallo waxaa bilowday hadda oo heer sare ah, yacni heerka sare ee leadershipka ah, una baahan in la daadijiyo ka qaybgalaan caafimaadka gaarka loo leeyahay privateka institutionska kale ay qusayn karto arrimaha cudur dilaacyada. maxaa lahaa waxaana lagu mashquulsan yahay in la diyaariyo qorshe qaran oo looga hortagaa sida wadamada African CDC ay sameeyeen, loona madlan yahay Britole.
waa garta marka cudurkani calaamadaha lagu garto maxaa ka mid ah, muxuuse ku faafaa?
xanuunkan markiisa monkey box ayaa horta la dhihi jiray, waa viral infection oo wax ugu horeeya uu caanka ku yahay inay tahay nabarro qofka jirkiisa iyo maqaarkiisa kasoo baxo, kuwaas oo xanuun badan oo nabar qofka uu dareemayo inay xanuun leeyihiin oo nabro fara badan ah. nabrahaas oo kasoo bixi kara gacmaha, wejiga, dhabarka, qoorta iyo qeybo ka mid ah jirka. wuxuu kaloo leeyahay qandho daran oo lagu garan karo. nabarada waa nabaro waaweyn oo maxaa la dhahay ka duwan nabarada kale ee cudurada kale ee maqaarka ah oo qofka haddii la arka laga shakin karo ama la tixgelin karo. way jiraan nabarada maqaarka lagu arkaayo xanuuno kale oo lagu khaldi karo, laakiin wuxuu karakter ama caan ku yahay xanuunkan nabarka qofku inuu dareemayo xanuun daran. faafitaankiisa wuxuu horta ku faafaa in qofka uu qof kale ka qaado oo waxa la yidhaahdo personal contact, qofka xanuunsan in uu maqaarkiisaas uu taabto maqaarka qof kale. sidaas ayuu ku gudbaa. wuxuu kaloo ku gudbaa in qofka xanuunsan dheecaankiisa ama candhuuftiisa ay taabto qofka kale ay gaarto macnahan. waxaa kale oo xanuunkan uu ku gudbaa ama laga keenaa maxaalaa xayawaanaadka qaarkood oo ayaga ah xanuunsidaha ah marka hore origin-kiisa uu ka imaaday. marka habka uu ku faafo xanuunkan waa sidaas.
waa gartay soomaaliya waxaa ka jiray oo aan hore u naqaanay cudurka busbuska oo dhaqaatiirtiinana a taqaanaan. marka ma busbuskii inta badan waddanka lagu arki jiray mise waa ka duwan yahay kan?
may busbuska aada uga duwan yahay. ilaa iyo hadda ma jira terminology ama erey bixin soomaaliyeed ee xanuunkan loo bixiyo. xanuunkan wuxuu ka viruses-ka horta sidoodaba waxa ay leeyihiin dabeecado isbeddel ah oo mutation ah. waxaa jira xanuun la yidhaahdo furuq oo laahor adduunka laga ciribtilay. chicken box-ka iyo xanuunkan monkey box-ka ah waxyaaba ay ka siman yihiin ayaa jira, laakiin xanuunkan waa unique, mana aha furuq, mana aha busbus. magaca adduunka u bixiyey ee hay-adda caafimaadka u bixisana waxaa la dhahaa monkey box ama m box oo loo raaciyay ama loo maxaa la dhahay loogu magac daray originally xanuunkan meesha uu ka imaado oo ah daanyarada.
waa garta marka haddii aan u nimaano isbitaalka Martini oo aad adigu madax ka tahay oo aan ku naqaanay maaragtay xakamaynta cudurada faafa, marka laga soo tago xanuunkii covid ee dunida oo dhan halakeeyey oo soomaaliyana dad badan maaragtay ka dilay, ma jiraan cudurro kale oo faafa oo isbitaalka ula tacaalay marka kadib?
isbitaalka Martini waa isbitaalka qaran ee horta sidiisaba u xil saaran ka jawaabida cudurada faafa iyo maxaan dhahay la tacaalida xanuunada khataraha ah, waxa loo yaqaano public health emergencies. waa xarunta u asteysan in lagu karantiilo xanuunada faafa oo sidii covid-ku uu maxaan dhahay unoqday astaan waxa uu ka jawaabay xanuun badan oo xanuun faafa ah wariyana gaar ahaan ku admiidisay goosh ee khatarta ah wuxuu leeyahay meel isolation center oo lagu karantiilo haddana wuxuu noqday test center oo lagu qaado sambalada ee maxaa la hayaa bukaanada xanuunada faafa aan kuwa dilacayd ee public health emergency concern ka ee maxaa la hayaa khatarta caafimaadka bulshada ah wuxuu kaloo yahay xarunta loo soo gudbiyey amar feeralka ah oo ah xanuunada noocaas oo kale ah hadda ka hor 2022 inaan jeclahay mar sidaan oo kale munkii bukisku uu ahaa cudur dilaac wuxuu ahaa isbitaalka xarun u diyaar garowday habraacidii maaraynta sameysay shaqaale u tababartay qabatay qaad bishii bukaanno looga shakisanaa markii laakiin testidoodii laga qaaday ay noqdeen kuwa negatif ah marka isku soo duub xanuunkan xanuunadan faafa qaybteeda ah case management ama la tacaalida dadku u soo rito isbitaalka martin isbitaal u asteysan waaye haddana guddiga qaran ee wasaaradda caafimaadka sameysay wuxuu kaga jiraa kaalintaas ah ilaahay inuu ma keenay haddii uu imaado inuu noqdo isbitaalka jawaaba yareeya khatarta dhimashada iyo bukooshaha shaqaale u tababaran oo xirfadda maaraynta cudurada faafa tropical medicine way joogaan sida uu mbokiska hadda adduunka markii ay bilaabatay qayladaantiisana waxaan bilownaa anaga inaan la jaanqaadno diyaarinna qaybtii isolationka u tababarno shaqaalaha caafimaadka maarayntiisa iyo yareyntiisa faafitaanka oo ah inaan barnay habraaca daaweynta habraac maxaala controlka infectionka iyo sidoo kale habraaca ilaalinta ama katakooridda inta kale si loo xakameeyo ama loo yareeyo xanuunkan
waa mahadsan tahay iigu jir qaybihii kale ee barnaamijka ayaan geli doonaa waa qaybihii ay dhegeystayaasha su-aalaha weydiin jireen martida dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
assalaamu calaykum doctor jalaaluddiin waa bashiir oo kaala soo hadlaya nairobi dalka waxaa laga soo sheegayaa in kiisaska HIV AIDS-ka ay ku soo badanayaan maxaa xog ah oo aad ka haysaa maadaama aad xoogga saarto cudurrada safmarka ah sidoo kale halista daroogada ee sii kordhaysa walwal intee le-eg ayay idinku haysaa
waa mahadsantahay horta sii kororka HIV-ga weli wasaaraddu ma aysan xaqiijinin oo nambarka guud ahaan ee bulshada xanuunkan HIV-ga qaba ma uusan ka kordhin ama ka badanayn nambar ahaan intii hore loo ogaa waxaase jirtay cilmi baarisyada ugu dambeysay la sameynayay in lagu arkay gruub cusub oo qaaday xanuunkan oo ah gruubka isticmaala maandooriyaha gaar ahaan maandooriyaha cirbadaha lagu kala qaado HIV-ga soomaaliya weli waa dihan yahay maadaama ay ku hareereysan yihiin cunsuriyeyn ama stigma oo ay adag tahay dadku inay si iskood ah isku baaraan ama qofka markii uu ogaado xanuunka si iskiisa usoo aado xarumaha daawada oo lagu maxaa laha diiwaangeliyo lana ogaaday in HIV uu qabo ishuuga HIV-ga maxaa la dhahaa ee soomaaliya ma aha nambar keliya ee waa ishuu bulshada ku dhex jiro oo u baahan wacyigelin xoog leh oo macnaheedu uu yahay in qof walbo uu isbaaro isbaarista ayaa waxaa lagu ogaan karaa horta nambarka aa qabno waana faa-iido oo qofka aan qabin waa khayr qofka qaban wuxuu qaadan karaa daawo uu noolaanayo dadkuna ay kaga badbaadayaan maxaa la yihahdaa inuu dadka qaadsiiyo xogaha lahaaye xarumaha caafimaadka laga helo iyo hanaanka loo maro cudurgoobidda HIV-ga weli nambarkeena aada iskuma bedelin laga yaabee in magaalooyinka qaarkood nambarada lagu ogaa ay waxyar ka kordhaan sida magaalada muqdisho oo kale intaas horta waxaan ka leeyahay HIV-ga brogaraam ee wasaaradda u leedahay iyaga ayaana iyo xogro arrinta maxaa la dhahaa dragiska iyo narkotiska waa crisis soomaaliya ku jira gaar ahaan magaalada muqdisho ana iskaliyeytin macnaa waa mid aada cirka isugu shareereyso narkotiga oo dhan ama maandooriyaha oo dhan wax ugu horreeya oo khatar uu leeyahay waxaawaa inuu sahlo oo uu fududeeyo xanuunada faafa gaar ahaan xanuunada faafa ee raaga oo HIV-gu ugu horreeyo maadaama cirbada la isticmaalayo maadaama unsafety maxaa la practice darooga isticmaalidda ay ku jirto dadka daroogada isticmaala iyo kuwa ka agdhow waxay u nugul yihiin inay qaadaan HIV hepatitis B iyo hepatitis C iyo cudurada la halmaala خطرت إيلاه ده ما ندوريها مدعى في ماد مسكحات مد مدعى في ماد ذكره أي كدرسة وليس ك إن سهلان ما ندوريه طافتان كعذر هذا جارهان إيجابية ورب حنت ودم بيس إيلاه سنين جارد في ماد كحيل شكت منبر بضم أو عصب وأنا هرلو أرك جرين أحد نيرز الدربجيف كه استعمالا تروين ك كمال ضع معربها إن أصوكر دي نمبر كلاجه لا يجايدي تاس مركو حيد توش كو إفسي اللار منا دنبلاه المكوية إفسي إن خطرت إجايدي بو إن نكون كرطان مد حل مرق راح دعو باللعبة ولا يول والبذن الموجسو إن محالي راه داي إينا فضو ضيسو أما إينا قط صوماليا ودن سي سهل أه ودردق أه حنوق وفافاي تدك دروغد استعماله ما دام يعرض استعمال هل عرض ضد أن يشر جريان وحيس دق دق وكردين كران نمبر كين إج أي دي ذقى وانا مدة كين تين وعيقين فرض ضد اللي اسمه محل شوك تر سبيسيفيك أه جروب خاص صبنا لغدا غي إج أي دي هي قرشياش يسد كارت جي داويد
أرنت هذا أشيك تي محقت أذبح سوى وحب مارتي والول كذا له مرك أردت أني ما دام إتاه خطر يبرشده وجهيسه أو أنا لنا يرين كرو سدين لوجو وعيقل كلام مرك دكتور
أردت أو مندوريها ميا
ها أردت مندوريها سيفو ذاني سفافيس تعذر هذا
أردت مندوريها ويوجي بضمتها مسؤوليات كذا إن حال الله هاي ولوك الدنيا فرت مرك وهو الرئيس هو إن تدق يكبر عروان برشده bulshada kaliya ma aha bulshada dadka maamulka ah ee dawladda oo laga rabo marka uu horeeyo inay ka shaqeeyso badqabta muwaadinka ah ayaa waxay ahayd in aad loo xadido lo kontrolo oo ay saarnaato nishar mantis adag oo ay san sahlanaan karin in qofku u helo manduriyo gaar ahaan manduriyaasha khatarta ah manduriyaasha tabi kara in loo isticmaalo agabka ama aaga ah ee jirka bani'aadamka galay waxa kaliya ee yareyn kara khatarta ama joojin kara waa in ay dawladdu qaadato tallaabooyin la mid ah tallaabooyinka ay qaadeen wadamada anaga nala midka ah ee ku horumaray oo ah mamnuucidda ee maxal ah ee daraagada ee caqab adag in la dul saaro dadka ganacsada ee ku isticmaala ayna jirto maxal ah kormeerid iyo ciqaab joogto ah oo lagu tamaan ya xarumaha lagu iibiyo iyo kuwa ee dadka isticmaala intaba mandooriyaha joojintiisa imaarintiisa waxa waa shaqo wadar ah oo hay'adaha amniga kuwa cadaaladda dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada ay muhiim u tahay in iska kaashadaan inta aan soo gaarin caafimaadka iyo khatartiisa caafimaadka mushkiladda mandooriyaha ka dhalato waa mushkilad bulsho مشكلة عاصمات كلية معها وادتك من دوريها استعمار أو كهر نرشع وقفك شقي سنة يوقف شقضة في وحبرش كجر جر وحبرش دي جو ديو محان الله وخطر آفب الشديد وأبورتا آفك هلو أمنية ودان يرد دروغة استعماشو في أصوح سليان دروغة داس ما دام جركو يولقبت مي وحيفك عن أريم أمني ومحان الله فرالك برعادة iyo mal mal mad weyd muqdisho waxa ka dilaacay maxalla ciyaal weer iyo wax la mid ah oo kale aafada mandooriyaha waxa kale oo ka dhalata khatar amni oo dadka mandooriyaha isticmaalo waa dad nugul oo loo adeegsan karo wax alla wixii khatar amni keeni karo maadaama maskaxdoodu la qabatay xoog leh u haysto oo ay si ay u helaan mandooriyaha laga yaabay in ay ku kici karaan waxyaabo badan oo amni ah aafada mandooriyaha waa aafo dhaqaale oo hoos u dhigta production-ka dhaqaalaha maadaama ay dhalinyaro naga saameyso dhalinyaradana ay yihiin cududda ka qayb qaadata soo saaridda dhaqaalaha iyo bulshada marka waa intaas marka mid bulsho iyo mid amni iyo mid dhaqaale maadaama ay nagu leedahay waxay u baahan tahay mudnaan dowladeed iyo dadka dhabeyn in maxaa la yiraahdaa control-ka daawada soomaaliya waxay noqotay hadda hab ama xarun liisaga gooshii mandooriyaasha kuwa ugu khatarta badan waxay noqotay hab loo isticmaalo in maandooriyaasha loo wado wadamada fogfog ee bariga afrika iyo bartamaha afrika iyo koonfurta afrikaba ay noqoto soomaaliya meel supply garees maandooriyaasha loogu talagalay ee daawo ahaan in loo isticmaalo oo isbitaal lagu hayo oo habsameeyo isticmaalkeeda loo maro shan jekbonti oo dhakhtar qoro kalkaaliye ee sameeya oo bukaanka u baahan la siiyo kadib daawada la siiyo dhaladeeda meel la dhigo sida taramadoolka iyo betadiinka ah soomaaliya waa waddanka keliya aad ka heli karto xataa meel aan farmashiya ahayn farmashiyaasha qaarkood way iska xil saareen laakiin waxaa arkaysaa in dawooyinkaas aad khatarta u ah lagu iibinayo dawakaayooyin oo ay iibsanayaan dhalinyaro aada u yaryar qaarkood ay yihiin iskuuley qaarkoodna ay yihiin dhalinyarada banooniga iska ciyaarta iyo shaneemada aada oo si uu muudkoodii iyo euforiyadood u fiicnaato ama kubadda u ciyaaraan oo adkaysa ugu adeegsadaan u qaadanaya maandooriyahan kadibna la qabatimaayo marka su-aashan muhiimadda ay ii weydiisay darteed aan ugu dheeraanaya waxay u baahan tahay dowladda oo kasoo saarto decisive measures aad iyo aada u adag oo ciqaabo waaweyn ay dul saaran yihiin dadka ka ganacsada iyo kuwa isticmaala wuxuu kasoo degaan dekadaha ee raboorada ayadana wax si fudud loo ogaan karo qabaari karo narcoticska qaarkood marka laga soo iibinayo wadamada adduunka waddanka loo qaadayo dowladuhu way wargeliyaan oo waxay dhahaan intaasoo tan oo darooga idiin soo socota maada noocaas waa inay dowladda noo sheegtaa sida ay u isticmaali doonto xiriirka noocaas xataa wuxuu yareynayaa habka soomaaliya ee noqotay ee suuqa ah ee iska gooshiyay maandooriyaas khatarta ah cilmi baaris aan hadda ka hor ka sameeyey ayaan ku wareysanay dad fara badan oo maandooriyahan isticmaalo runtii khatarta ugu weyn ay leedahayna waxaa waaye dadka ku aafooday da-doodu waxaa laga yaabaa intooda badan inay u dhexeyso 15 jir ilaa 24 jir oo ah da-dii wax soo saarka garashada aqoon kororsiga iyo jaamacad dhigashada qofka doorta waddadaas addictionkii maandooriyahana wuxuu ka weecanayaa waddadii horumarka nololeed oo wuxuu noqonayaa qof la qabatinka daawada darteed ay suurtagal noqoto inuu wax walba sameeyo khatar caafimaad nabishisanaya ka dhalo
waayahay ugu dambeyntii marka haddii aan kusoo laabano cudurka maaragtay busbuska ama manka bakiska aan barnaamij intiisa badan uga hadlaynay gabagabadii maxaa la gudboon shacabka iyo dowladdaba si arrintaasi looga hortago
horta dowladdu waxay soo saartay bulletin informations ama macluumaad xanuunkan aan la xiriira af soomaalina waa lagu qoray guddi ka shaqeeyan waa loo saaray dadka soomaaliyeed horta waxaa la gudboon xanuunkan in maxaa lahay loo tookahaayo oo alertigeeda uu jiro oo qofka isaga shakiya ama qof uga shakiya uu tago xarun caafimaad ku dhawaaqista xanuunkan iyo jiritaankiisa waxaa mas-uuliyaddaas iskale wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha ay u xil saaratay waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto fursadan maadaama cudur dilaac kasta oo adduunka ka dhaco ay la socoto walaac bulshadeed oo ay dadku aada u walwalaan waxaa ka dhasha marka in macluumaad khaldan xanuunka iyo xaaladihiisa ay dadka qaarkood ka bixiyaan infodemic baa la dhahaa marka informationkaas khaldan wuxuu sababi karaa in xanuunka istigmo laga qaado oo uu xanuunka hufsanaado ama dariiqada xanuunkan lagu maareyn lahaa midaa ahayn oo cilmiyaysneen dadku ay waajahaan sidaas darteed xogta xanuunkan iyo sida loo kala qaado iyo hababka loo maareeyo iyo goobaha loo astay ee loo maareeyo waa in laga sugaa oo ay ka shaqeeyaan hay-adaha caafimaadka u shaqada leh ee wasaaradda caafimaadka oo aysan cid kasta isaga fatuwan intaa waa xanuunkan iyo sheegidiisa waxaa kaloo hadda aan runtii uga faa'iidaysanaa fursadahan xarumaha caafimaadka ee jira oo gaarkar uu leeyahay iyo kuwa u adeega bulshada iyo barnaamij healthcareka ah markaan waa inay ku darsadaan qorshe alerti ah oo ay cudur goobidooda aada iyo aada maxaa la dhahaye ay u adkeeyaan una saramariyaan waxaa lagu jiraa marxalad ay qasab tahay in lasoo riboort gareeyo xaalad kasta oo loo maleeyo ama looga shakiyo inay inbox tahay kadibna la baaro waxa cidda marka ugu horreysa ay heli karta ee ogaan karto waa xarumaha caafimaadka xarumaha caafimaadka waxaan aada ugu dhiirigelinayaa inay kala shaqeeyaan hay-adaha ama dudiyada surveillancega ee ay leeyihiin wasaaradda caafimaadka iyo macadka caafimaadka qaranka oo ay usoo riboort gareeyaan kaiskii arkeen ay kaga shakiyeen si kiiskaasna loo badbaadiyo oo loo daryeelo, sidoo kalena loo xakameeyo inuu xanuunkan faafo oo uu bulshada dhexgalo.
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed oo ku magac dheer Dr. Jalaaluddin oo ah agaasimaha isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale aan u mahad celiyo dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
waa hagaag intaasina aan kaga gudubno barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha. Washington ayaad ka dhegaysanayseen. Markana dhinacii heesaha, kalgacayl ka raaga toban sano halkuu rimo ku reemayn aafe ana waxaan runiyoobeen dadka raali galiyaba ana waxaan runiyoobeen dadka raali galiyaba waa ka duudi aase ana waxaan runiyoobeen dadka raali galiyaba ana waxaan runiyoobeen dadka raali galiyaba waa ka duudi aase raati ku soo noqoy waana la barugaalkii ribatayalaayo
ku raagiyo inda ruuxa dawriyo luga socod ku raagiyo iyo arriya kama agabowde
heeskaasi rarankii jacayl ee ay ku luuqeynayso eebaha u naxariista Xaliima Khaliif Cumar Mogol ayaa idaacaddeenni fiidnimo ku soo gabagabeynayna waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla iyo dhammaan bahda v o eda intaynu mar kale ismaqli doonno isma dhaafna haatane nabadgelyo
Raha kala daqaqi, arroba dhu cha'ayl galay, raha kala daqaqi, ribata ye al-hayu, arroba dhu cha'ayl galay, raha kala daqaqi.